ናይ ኡጋንዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብምኽንያት ዓመታዊ በዓል ሰማዕታት ኡጋንዳ ናይ ጸሎት ታስ እትመደብን ከምኡ ድማ ዕለት 22 ግንቦት 2016 ዓ.ም ናይ ኪዩንዳ ሚትያና ሰበኻ ምስ ናይታ ሃገር ናይ መስህቦ ጉዳይ ሚኒስትር ቤት ጽሕፈት ብምትሕብባር ናይ እምነት እግሪ ጉዕዞ ብናይ ኡጋንዳ ሰማዕታት ኣሰር ብዝብል መርሒ ቃል ዝተሰነየ መንፈሳዊ መደብ ከም እተኻየደ ናይ ኡጋንዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘመሓላለፎ ዜና የመልክት። እቲ ናይ እምነት ጉዕዞ እግሪ ካብታ ቀዳሞት ልኡካን ወንጌል ዝኣተውላ ኡጋንዳዊት ከተማ ኤንተበ ተበጊሱ ኣብቲ ኣብ ኒያሙጎንጎ ቅዱስ ካርሎ ሉዋንጋን ብፆቱን ኣብቲ እዋን ናይቲ ሃገረ ንጉስ ብዝነበሩ ቡጋንዳ ሙዋንጋ ዳግማዊ ትእዛዝ ዝተቐትልሉ ስፍራ ዝተሃንፀ ናይ ኡጋንዳ ሰማዕታት ቅዱስ ስፍራ ከም እተዛዘመ እንክምልከት ምስቶም ሰማዕታት ብሓባር ካብ 1885 ክሳብ 1887 ዓመተ ምህረት ካልኦት ብዙሓት ናይ ትምህርተ ክርስቶስ መምሃራን ዝነበሩ ምእመናን ከም እተቐትሉ ናይ ኡጋንዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ዘመሓላለፎ መግለፂ ኣዘኻኺሩ እቲ ናይ እምነት ጉዕዞ እግሪ እቶም ናይ እምነት ሰማዕታት ናብ መቕተልቲ ስፍራ እናተኸብከቡን እናተገርፉን ብዝተጓዓዘሉ መገዲ እናተጓዓዘ ኣብቲ ዝተቐትልሉ ስፍራ ዝቆመ ናይ ኡጋንዳ ሰማዕታት ቅዱስ ስፍራ በፂሑን ኣብኡ ብናይ ሰበኻ ኪዩንዳ ሚትያና ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጆሴፍ ኤንቶኒ ዚዋ ተመሪሑ ብዝዓረገ ምስዋዕተ ቅዳሴ ከም እተዛዘመ ሓቢሩ። ናብቲ ዕለት 3 ሰነ ዝበዓል ዓመታዊ በዓል ሰማዕታት ኡጋንዳ ዘሰኒ ናይ ታስእቲ ጸሎት እውን ይካየደ ከም ዘሎን ናይ ለምዘበን ናብቲ ዓመታዊ በዓል ሰማዕታት ኡጋንዳ ዘሰኒ መርሒ ቃል ድማ ሓቂ ናፃ ክተውፃኣኩም እያ ዝብል ምዃኑን ክፍለጥ ናይ ቤተ ክርስትያን ታሪክ እቶም ናይ ኡጋንዳ ሰማዕታት ብፅእና ዕለት 6 ሰነ 1920 ዓመተ ምህረት ብውሳኔ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 15 ዝተኣወጀ ምዃኑን ዕለት 8 ጥቅምቲ 1964 ዓመተ ምህረት ቅዱስና ዝኣወጅሎም ድማ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ጳውሎስ ሻድሻይ ምንባሮም የመልክት። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣፍሪቃ ዘካይዱ ዓለም ለኻዊ ሃርያዊ ዑደት ናይ ኡጋንዳ ሰማዕታት ወርሻ እቲ ብሓይሊ ዝልውጥ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዝኾነ ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ሂወት ዝሕብር እዩ። እዚ ውርሻ እዚ ኣብቲ እቲ ሰማዕትነት ዝተኸፍለሉ እዋንን ኩነትን ደሪትካ ብዝነበረ ትረኻ ተሓፂሩ ዝግለፅን ኣብ ቤት መዘክር ዝቕመጥን ክቡር ንብረት ጌርካ እተቐምጦ ከይከውን እቲ ሰማዕትነትን ሰማዕታትን እነኽብሮም እቲ ንሳቶም ስለ ክርስቶስ ዝሃቦ ምስክርነት ኣብ ቤትናን ንብፆትናን ንጎረባብትናን ኣብ እንዋፈረሉ ስፍራን ኣብ እንነብረሉ ማሕበረሰብ ክሳብ ጫፍ ዓለም ብቓልን ህወትን ክንምስክሮ እንከሎና እዩ እንክብሉ ከም ዝገለፅዎ ናይ ኡጋንዳ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ መግለፂ የዘኻኽር።